ออกไปข้างนอกก็เห็นอย่างหนึ่งนะว่าความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยตอนนี้มันกว้างขวางออกไปแล้วกระทั่งบางสำนักเขาก็มีหลักสูตรของเขาเองเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มพูดเรื่องแยกรูปนามเมื่อก่อนไม่มีใครพูดแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์มันอยู่กับครูบาอาจารย์รุ่นโบราณครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านสอนให้มีจิตที่เป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไปรุ่นหลังๆธรรมะมันกล่อนแยกธาตุแยกขันธ์หายไปก่อนมาเรื่องพุทโธก็เหลือแต่คําว่าพุทโธไม่รู้ว่าพุทโธคืออะไรจริงอย่างท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆได้ความสงบเฉยๆยังไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวจิตนั่นเองเราพุทโธเพื่อให้เจอจิตหาจิตให้เจออ่านประวัติหลวงปู่มั่นที่หลวงตามหาบัวท่านเขียนไปอยู่กับชาวเขาไปเดินจงกรมพระเดินก็เดินก้มหน้าหน่อยๆเดินกลับไปกลับมาพวกชาวเขามาถามว่าเดินหาอะไรอ่ะจะช่วยหาเห็นหามานานแล้วหาไม่เจอก็หาพุทโธพุทโธใจดวงวิเศษนี่เองงั้นเราเบื้องต้นนะก่อนจะเจริญปัญญาได้ต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นแล้วถ้าไม่มีตัวนี้นะเอาอะไรไปภาวนาเอาอะไรไปเจริญปัญญานะเอาจิตที่หลงหลงไปเจริญปัญญาเจริญไม่ได้จริงหรอกจิตที่ฟุ้งซ่านงั้นก่อนเจริญปัญญาต้องเตรียมจิตให้พร้อมให้มีจิตที่เป็นพุทโธให้ได้ก่อนงั้นไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองหรอกพุทโธแล้วต้องรู้ทันจิตพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปแล้วรู้พุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ฝึกอย่างนั้นให้ได้ถ้าไม่ชอบพุทโธทำไงไม่ชอบพุทโธก็ชอบกรรมฐานอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้ชอบดูท้องพองยุบไม่ชอบรู้หายใจก็ดูท้องพองยุบไปแล้วก็รู้ทันจิตจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปหนีได้สองแบบหนีไปคิดนึกปรุงแต่งอันหนึ่งหนีไปเพ่งไปจ้องอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจดูท้องพองยุบไปเพ่งท้องขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนไปเพ่งใส่มือเนี่ยธรรมะมันกล่อนลงทุกๆรุ่นนะกล่อนลงไปเรื่อยธรรมะของดีของพิเศษครูบาอาจารย์สืบทอดมาลูกศิษย์เรียนแล้วมันไม่ได้แก่นค่อยๆหายไปวิปัสสนาหายก่อนอะวิปัสสนาหายก่อนสมถะยังเหลืออย่างบางคนก็สอนให้ประคองจิตไว้รักษาจิตรู้สึกตัวไปด้วยอันนั้นก็มีจิตผู้รู้นะแต่ไม่เดินปัญญาไม่รู้ว่าถัดจากจิตผู้รู้เราต้องแยกธาตุแยกขันธ์พิจารณาธาตุขันธ์ลงเป็นไตรลักษณ์คือมองภาพรวมของการปฏิบัติไม่ออกธรรมะก็แหว่งกล่อนไปเรื่อยนะจนกระทั่งไม่รู้จักสมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้เป็นพุทโธหลังๆกล่อนถึงขนาดกระทั่งตัวพุทโธยังไม่รู้จักเลยหลวงพ่อสอนช่วงแรกๆโอ้ต่อต้านเยอะนะว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิไม่เข้าใจเลยว่าเราสอนสมาธิอะไรสมาธิมีสองแบบสมาธินอกพระพุทธศาสนามันแบบหนึ่งสมาธิที่ฝึกจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นอีกแบบหนึ่งสมาธิอย่างนี้ที่มันหายไปไม่งั้นจะตอบคำถามบางคำถามไม่ได้ในภาคปริยัติเนี่ยเขาสอนเขายังรักษาคำสอนไม่ได้ภาคปฏิบัติเนี่ยกล่อนภาคปริยัติเนี่ยเขาพูดถึงศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาเขาบอกเอารักษาศีลจิตสิกขาทำอะไรบอกไปนั่งสมาธินั่งสมาธิทำไมเรียกจิตสิกขา ก็ไปนั่งก็เคลิ้มไปงั้นมันจิตสติจิตสิกขาตรงไหนไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยงั้นทำสมาธิต้องเรียนเรื่องจิตพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันขยับมือทำจังหวะจิตหนีไปคิดรู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตเนืองเนืองจะรู้เลยว่าจิตมันไหลไปจิตมันส่งออกมันส่งออกสองแบบเท่านั้นแหละส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางทวารทั้งหกนะแต่ส่งไปได้สองแบบอันหนึ่งส่งเผลอไปอันหนึ่งส่งไปเพ่งเพ่งรูปที่มองเห็นก็ได้นะเอาดวงแก้วสักดวงเอาไฟสักดวงมาตั้งไว้แล้วก็จ้องไม่ให้หนีไปไหนนะให้จิตไปอยู่ที่ไฟอย่างนี้ก็เพ่งเผลอไปก็คือหลงไปดูไม่รู้ไม่รู้ตัวนะหลงไปฟังไม่รู้ตัวหลงไปดมกลิ่นไม่รู้ตัวหลงไปรู้รสไม่รู้ตัวหลงไปรู้สัมผัสทางกายไม่รู้ตัวหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจไม่รู้ตัวนี่หลงเพ่งก็เพ่งได้ทั้งทวารทั้งหกนะหลงก็หลงได้ทั้งหกทวารเหมือนกันหลงทางใจก็คิดอะไรเพลินๆไปเพ่งทางใจก็เพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างนะสิ่งที่ผิดมันก็มีสองอันนะแต่มันผิดทั้งหกช่องทางทั้งหกทวารเลยแต่ละทวารนี่หลงได้สองแบบเพลินไปนั่นกับไปเพ่งไว้เผลอไปกับเพ่งไว้เพ่งก็หลงเหมือนกันในอภิธรรมก็สอนเรื่องทำสมถะก็มีปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาในขั้นทำสมถะไม่มีปัญญาเลยก็ทำสมถะไม่เป็นและไม่ใช่วิปัสสนาปัญญามันฉลาดเหมือนกันงั้นการที่เราจะต้องมาเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ทุกวันนี้ประเทศเดี๋ยวนี้ชักไม่มีใครต้านแล้วนะต้านไม่อยู่คนฟังหลวงพ่อนะจิตมันตื่นขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมาได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้โหทำกัน20ปีมันยังไม่แยกเลยนี่พอแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะการเจริญปัญญาก็ง่ายตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมยังไปเรียนจากครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เทศอะไรเงี้ยหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรนะใจนั้นเป็นผู้รู้อยู่แล้วใจและจิตที่สมาธิที่ตั้งมั่นนี่ได้อยู่แล้วเราเสร็จแล้วก็ดูธาตุดูขันธ์มันทํางานใจเราเป็นแค่คนดูแต่ไม่รักษานะเป็นคนดูแต่ไม่ประคองรักษาตัวดูด้วยถ้าไปรักษาตัวดูก็ผิดอีกแล้วเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงนะตัวดูเที่ยงอยู่ตัวเดียวก็ผิดอีกตัวดูก็ต้องเกิดดับเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้นะไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์ส่งกันบ้านก็เรื่องการทําเจริญปัญญานี่แหละออกจากครูบาอาจารย์ตอนเย็นๆไปเจอพระอุปถักท่านก็บอกว่าโอ้ดีจังเลยผมมีบุญนะได้มาเรียนจากหลวงปู่หลวงปู่เทศนั้นได้มาเรียนจากหลวงปู่หาคนสอนธรรมะนะถัดจากหลวงปู่ดูลย์มาแล้วหาคนสอนธรรมะที่ถึงจิตถึงใจจริงๆเนี่ยหาไม่ได้คือหลวงปู่เทศนี่ท่านประณีตเรื่องจิตมากเลยท่านติดสมาธิอยู่13ปีถึงยังมาเดินไปยังไม่เรื่องสมาธินี่เก่งมากหาตัวจับไม่ได้เลยแล้วท่านเคยติดมานานท่านเลยแยกแยะออกนะว่าสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิที่จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านแยกได้แล้วท่านแยกได้ว่าจิตใจมีสองชนิดนะชนิดหนึ่งเป็นจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอีกอันหนึ่งเป็นใจท่านเรียกว่าใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านสอนบอกให้มีใจนะมีใจขึ้นมาแล้วมาเดินปัญญามีสมาธิมีใจที่มีสมาธิไปเดินปัญญาสอนบอกกับพระอุปัฏฐากท่านว่าโอ้โหผมเรียนจากหลวงปู่นะมันถึงใจหาคนที่ตอบคำถามของผมได้ในยุคนี้เนี่ยแล้วถึงอกถึงใจเนี่ยหายากมากพระอุปัฏฐากท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนโยมออกมาแล้วหลวงปู่บอกกับพวกพระนะว่าหาคนที่ถามคำถามธรรมะปฏิบัติถึงอกถึงใจอย่างโยมคนนี้หายากที่สุดเลย นี่อาจารย์ลูกศิษย์ชมอาจารย์นะอาจารย์ชมลูกศิษย์เหมือนกันชมเรื่องเดียวกันนะเราชมท่านว่าท่านตอบเก่งท่านชมเราว่าเราถามเก่ง งั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะให้มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ไอ้สมาธิสงบมันเรื่องเด็กๆทำไมเรียกเรื่องเด็กๆหลวงพ่อทำมาตั้งแต่7 ขวบเลยเรียกสมาธิเด็กๆส่วนสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนาคนอื่นไม่มีไม่รู้จักหรอกคำสอนอื่นๆนั้นไม่มีความประณีตลึกซึ้งในด้านจิตใจมีแต่เรื่องเชื่อเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความลึกซึ้งประณีตในด้านจิตใจอย่างท่านสอนเรื่องจิตมีจิตที่ไหนก็ต้องมีอารมณ์ที่นั้นนะจิตกับอารมณ์ต้องเกิดคู่กันเสมอเลยงั้นมีจิตก็ต้องมีอารมณ์ท่านสอนอย่างนี้สมาธิมันเลยมี2 แบบสมาธิอันหนึ่งจิตเข้าไปตั้งอยู่ที่อารมณ์สมาธิอันที่2จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสมาธิที่จิตไปอยู่ที่อารมณ์สมาธิสาธารณะหมายถึงว่าที่ไหนก็มีศาสนาไหนมีหมดอ่ะมีทุกแห่งลัทธิอะไรก็มีสมาธิทั้งนั้นจะเรียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิจะอ่านหนังสือรู้เรื่องก็ต้องมีสมาธิสมาธิอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่กับหนังสือสิสมาธิไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้จิตใจก็ต้องอยู่ในอารมณ์อันเดียวดังนั้นสมาธิแบบนั้นเอาไว้พักผ่อนก็ได้เอาไว้ทํางานทางโลกก็ได้ส่วนสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่สมาธิแสนวิเศษแต่แสนจะอาภัพคนไม่รู้จักคนลืมอย่างรวดเร็วเลยบางทีไปอ่านหนังสือเซนนะก็ให้จิตตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมานะแต่เดินปัญญาไม่ได้อันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งนะรู้สึกตัวเป็นมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแต่ไม่เดินปัญญาพวกนี้ก็ไปไม่รอดเหมือนกันเนี่ยมันกล่อนนะธรรมะจากครูบาอาจารย์สอนให้มีจิตตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์เนี่ยแต่เดิมสอนอย่างนี้แล้วก็กล่อนลงมาเรื่องเจริญปัญญาหายไปเป็นเรื่องแต่ว่าไปทำพุทโธให้จิตสงบก็สมาธิอย่างที่1สงบเสร็จแล้วไปคิดพิจารณาร่างกายอะไรเงี้ยคิดพิจารณาร่างกายไม่ใช่วิปัสสนาครูบาอาจารย์ฟันธงมาตั้งหลายองค์นะหลวงพุทธเทศก็บอกเลยคิดพิจารณากายไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อพุธก็บอกว่าไม่ใช่นะแต่มันเป็นการกระตุ้นให้จิตที่ติดนิ่งติดเฉยนะหัดเจริญปัญญาซะบ้างนะเป็นการกระตุ้นจิตงั้นหลวงพ่อพยายามสอนนะหรือฟื้นธรรมะที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์นั่นแหละเอามาถ่ายทอดให้คนรุ่นเราฟังเมื่อมันจะหายไปหมดหายเป็นลำดับนะเริ่มตั้งแต่เจริญปัญญาไม่เป็นไม่รู้จะเจริญยังไงไม่รู้ว่าต้องแยกธาตุแยกขันธ์ไปคิดว่าไปคิดพิจารณานั้นเป็นเจริญปัญญาอาจารย์มหาบัวนะฟันธงเลยถ้าไม่แยกธาตุแยกขันธ์นะอย่ามาคุยกับเราเลยว่าเจริญปัญญาอย่ามาอวดเรานะว่าเจริญปัญญาต้องแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยสอนนะไม่ใช่ไม่สอนแต่มันไม่ค่อยมีคนเรียนมันกล่อนลงมาก็รู้สึกตัวจากเจริญปัญญานะแยกธาตุแยกขันธ์ลดระดับลงมาเป็นความรู้สึกตัวตรงเจริญปัญญาก็ให้ไปคิดพิจารณาลดระดับนะหายไปเลยกลายเป็นสมถะเลยตรงที่รู้สึกตัวเนี่ยก็ยังมีคนสอนให้รู้สึกตัวอยู่แต่รู้สึกตัวแล้วอยู่เฉยๆรู้สึกตัวนะทำอะไรก็รู้สึกตัวทำอะไรก็รู้สึกตัวนะไม่เกิดปัญญาหรอกรู้สึกตัวเฉยๆในพระไตรปิฎกพูดถึงจิตที่ตั้งมั่นท่านบอกว่าทำกรรมฐานสักอันหนึ่งนะในที่สุดจิตเข้าฌานถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขนะทุติยฌานฌานที่2ลาวิตกวิจารวิตกคือการตรึกในอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์ที่เข้าถึงฌานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปฏิภาคนิมิตแต่อารมณ์ที่เข้าฌานบางอย่างไม่มีปฏิภาคนะอย่างเจริญอัปปมัญญาพรหมวิหารเนี่ยไม่มีปฏิภาคนิมิตแต่อย่างถ้ารู้ลมหายใจมันจะกลายเป็นแสงสว่างนะเพ่งกสิณจะกลายเป็นแสงสว่างสุดท้ายมันกลายเป็นดวงสว่างขึ้นมาเหมือนกันหมดเป็นดวงปฏิภาคคำว่าวิตกก็คือการที่จิตมันตรึกอยู่ที่ดวงปฏิภาคนี้วิจารณ์ก็คือจิตมันเคล้าเคลียอยู่ที่ดวงปฏิภาคนี้ไม่หนีไปที่อื่นนะจิตก็มีปีติมีความสุขมีเอกคตาขึ้นมาพอเข้าถึงทุติยฌานเนี่ยจิตเห็นว่าการที่ยังตรึกยังตรองในดวงปฏิภาคเนี่ยเป็นภาระจิตวางดวงปฏิภาคซะปีติเนี่ยโดดเด่นขึ้นมางั้นมีปีติมีความสุขมีเอกคตาเป็นฌานที่2 ทิ้งวิตกวิจารณ์ซะตรงที่ทิ้งวิตกวิจารณ์นี่คือเลิกตรึกเลิกตรองเมื่อเลิกตรึกเลิกตรองตัวรู้จะเด่นขึ้นมางั้นในพระไตรปิฎกจะพูดถึงเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะนี่ในทางปริยัติเขาไม่เข้าใจเขาไปแปลว่าสมาธิจริงๆสมาธิในปฐมฌานก็มีแล้วในอุปจารสมาธิก็สมาธิแล้วทำไมมีเอโกทิภาวะแล้วบอกว่าคือสมาธิบอกไม่ถูกว่ามันคือสมาธิชนิดไหนมันคือตัวรู้นั่นเองภาวะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทำไมจิตตั้งมั่นเพราะจิตทิ้งการตรึกตรองในอารมณ์ไปแล้วก็เด่นดวงขึ้นมานะรู้ตัวเด่นดวงขึ้นมาความรู้สึกตัวเด่นเนี่ยตั้งแต่ฌานที่สองสามสี่นะตัวรู้จะเด่นพอออกจากฌานในพระไตรปิฎกจะบอกเลยพอออกจากฌานแล้วนะในขณะนั้นจิตอ่อนจิตเบาจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานให้โน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเห็นไหมไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องทำอะไรนะยังมีงานที่ต้องทำคือโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะถามว่าโน้มน้อมจิตเป็นไงส่งจิตออกนอกหรือไม่ใช่เห็นไหมภาษาในพระไตรปิฎกยังมีนะคำสอนยังมีแต่พอถึงขั้นการตีความเนี่ยคนที่ไม่ได้ภาวนาตีความออกไปอีกแบบหนึ่งเลยโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะก็ออกจากสมาธิเราคิดเอาญาณทัศนะไม่ได้เกิดจากการคิดเนี่ยญาณะว่าปัญญาปัญญาเกิดจากอะไรจิตมันไปเห็นของจริงเข้าจิตมันถึงจะเกิดปัญญาน้อมน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือมหัตทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองวิปัสสนากรรมฐานในปริยัติก็สอนนะเริ่มต้นก่อนจะถึงวิปัสสนาต้องแยกรูปนามเขาสอนมาเป็นลำดับนะถัดจากแยกรูปนามก็จะเห็นในรูปแต่ละรูปมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดนามแต่ละนามมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดก็เห็นเหตุของมันอันที่สามก็จะเริ่มเห็นว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เพราะว่ามันแต่ละคาบเวลาเนี่ยสภาวะอันนี้เปลี่ยนไปเทียบสภาวะคนละห่วงเวลากันตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตรงวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นสภาวะเนี่ยปรากฏต่อหน้าต่อตาในปัจจุบันนะไม่คนละเวลานะเวลาเดียวนี้แหละที่ปัจจุบันนี้แล้วปรากฏขึ้นมาตั้งอยู่แล้วดับไปตรงนี้เนี่ยถึงจะเป็นวิปัสสนาก่อนจะมาถึงวิปัสสนาได้เนี่ยแยกรูปแยกนามมานะเห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปนามแต่ละอย่างเห็นเลยว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เห็นด้วยการพิจารณาเช่นเราเห็นหน้าตาของเราวันนี้กับหน้าตาของเราตอนเด็กๆไม่เหมือนกันไปดูรูปถ่ายแล้วหน้าไม่เหมือนเดิมนี่แสดงว่าร่างกายไม่เที่ยงนี่เป็นการยังคิดเปรียบเทียบอยู่ยังไม่เป็นวิปัสสนาตรงที่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นรูปปัจจุบันนี้แหละเกิดดับให้ดูใช่ไหมรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งรูปตึงรูปไหวอะไรนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับให้ดูต่อหน้าต่อตาเห็นหรือเห็นนามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยจริงๆในตำรามีนะแต่มันไม่ชนกันอย่างพูดถึงเอโกที่ภาวะไม่รู้ว่าคืออะไรให้คิดเรื่องสมาธิเฉยๆแต่ตอบไม่ได้แล้วว่าเอาสมาธิเฉยๆแล้วมันเป็นคณิกาสมาธิไหมเป็นอุปจารสมาธิไม่ใช่สมาธิหรือปฐมฌานไม่ใช่สมาธิหรือตอบไม่ได้สักข้อจริงๆมันคือตัวรู้เอโกทิภาวะเนี่ยคือจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นั่นเองมันเป็นผู้รู้ได้เพราะมันไม่คิดนะไม่ตรึกไม่ตรองนะละวิตกวิจารละการตรึกการตรองไว้ตัวรู้ถึงจะเกิดพอได้ตัวรู้แล้วไม่ใช่รู้อยู่เฉยๆนะในตำราในคัมภีร์ก็สอนว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะออกจากสมาธิแล้วนะต้องมาเจริญปัญญานี่ทำยังไงโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะตอบไม่ถูกอีกแล้วตอบไม่ถูกอีกแล้วพวกหนึ่งก็ไปคิดว่าต้องไปคิดเอาเช่นพิจารณาปฏิกูลอสุภาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาเลยปฏิกูลอสุภาเรื่องสมถะเฮ้ยข่มราคะอีกพวกหนึ่งก็หลุดไปอีกข้างหนึ่งเลยไปเรียนเรื่องเจริญปัญญารู้เรื่องโสรถญาณมียาน16แต่ไม่รู้ว่าก่อนจะมาเจริญญาน16ต้องมีจิตผู้รู้ก่อนเนี่ยไม่ชนกันนะตำรามีหมดเลยแต่มันกระจัดกระจายนะภาวนาไม่ถูกหรอกนี่หลวงพ่อมาเรียงเอามาร้อยให้ดูนะว่าอะไรก่อนอะไรหลังมีลำดับของมันนะในบทเรียนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาจิตสิกขาเนี่ยทำให้เราได้ตัวรู้ขึ้นมาวิธีได้ตัวรู้อุตส่าห์บอกนะทำได้สองแบบนะหนึ่งทำฌานจนได้เอโกทิภาวะอย่างเนี้ยตัวรู้จะทรงอยู่นานทรงอยู่นานถ้าเราสะสมฌานมากๆนะแค่เรานึกถึงตัวรู้ตัวรู้ก็มาแล้วอยู่อย่างนี้ได้นานนะ แต่ว่ามาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน7วันต้องนึกใหม่นึกอีกก็มาอีกก็อยู่ได้ปี2ปีเดี๋ยวก็เสื่อมไปต้องมาทำสมาธิใหม่มาเรียนแล้วโอ้มันมากเลยสิ่งที่ท่านสอนนะอัศจรรย์เงื่อนธรรมะมันกระจัดกระจายนะเราไปเรียนที่นี่เราได้เหมือนได้จิ๊กซอมาตัวไปที่นี่ได้จิ๊กซอมอีกตัวสองตัวไม่ต่อกันต่อกันไม่เป็นนะหลวงพ่อสอนจิ๊กซอทั้งหมดมีแค่นี้แหละจะต่อยังไงตัวไหนก่อนตัวไหนหลังบอกละเอียดยิบเลยนะไม่ใช่ไม่บอกอยู่ที่จะไปต่อจิ๊กซอไหม จะลงมือทำยังถ้าจะลงมือทำนะเบื้องต้นถือศีลห้าถือศีลห้าไว้ถือศีลห้าไม่ใช่ง่ายสำหรับคฤหัสถ์คฤหัสถ์นั้นจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วยากที่สุดเลยถือยากแต่ก็ต้องพยายามขาดแล้วก็แล้วไปนะตั้งใจรักษาใหม่ไม่ต้องขอศีลขี้ขอไม่ใช่ศีลชาวพุทธเลยนักหนาหรอกนั้นสำหรับคนไม่เคยได้ยินได้ฟังพระบอกให้ถือศีลห้าศีลห้าเป็นไงไม่รู้อย่างนี้ต้องขอให้พระบอกไม่ใช่ขอศีลนะขอให้พระบอกว่าศีลคืออะไรฉันจะได้รักษาไม่ใช่ขอศีลจากพระนะพระศีลแบ่งหมดเลยมาขอไปเรื่อยๆนะมีศีล227ตัวเองก็ทำหายไปส่วนหนึ่งแล้วโยมมาขอคนละห้าข้อห้าข้อแป๊บเดียวก็หมดแล้วขออะไรขอให้พระบอกว่าศีลห้ามีอะไรแล้วฉันจะรักษาของฉันเองตั้งใจรักษาศีลนะแล้วมาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นทำชังชานไม่เป็นหลวงพ่อก็อุตส่าห์บอกละเอียดนะมีอีกวิธีหนึ่งนะใช้วิธีทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปก็บอกอีกละเอียดยิบเลยไหลไปมีสองแบบไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งนะเห็นไหมสอนไม่มีใครเขาสอนกันเยอะขนาดนี้หรอกนะสอนละเอียดยิบเลยแบบสบายมากเลยแทบจะเหมือนคนโบราณเลี้ยงเด็กเคยเห็นไหมขูดกล้วยให้กินนะขูดซะละเอียดเลยนะแล้วก็ป้อนอ้ำๆอย่างเงี้ยเนี่ยของเรานะหลวงพ่อสอนแบบปอกกล้วยให้นะแล้วยังขูดให้กินอีกนะไม่กลิ่นไม่กลืนก็ไม่รู้จะทำไงแล้วถ้าเราเข้าใจนะลำดับมันมีลำดับนะถือศีลไว้แล้วมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเข้าฌานได้ก็เข้าให้ถูกชนิดฌานที่ต้องเข้าก็คือลักขณูปนิชฌานไม่ใช่ฌานอารัมมณูปนิชฌานจิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์จิตต้องตั้งอยู่ที่จิตทำไมจิตต้องตั้งอยู่ที่จิตเมื่อเราจะทำฌานทำสมาธิเพื่อจะไปเจริญปัญญาสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาใช้ทำวิปัสสนาคือลักขณูปนิชฌานไม่ใช่อารัมมณูปนิชฌานนี่ยังเรื่องอย่างเนี้ยในตำรามีนะแต่ว่าอธิบายไม่ได้หรอกมีแต่ชื่อไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงหรอกงั้นนักปริยัตินะถ้ามาฟังภาคปฏิบัติบ้างให้เข้าใจมากขึ้นนักปฏิบัติถ้ารู้ปริยัติบ้างนั้นก็จะไม่เป๋ไม่งั้นก็จะคิดว่าพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะเป็นวิปัสสนาคนละเรื่องเลยหรือขยับมือไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกตัวรู้สึกเรื่อยๆไม่เผลอแล้วบอกเนี่ยคือเจริญปัญญายังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่มเจริญปัญญาเลยยังไม่ได้ทำวิปัสสนาเลยนะแล้วเรียนให้รู้เรื่องนะถ้าทำฌานถ้าทำให้ถูกก็จะได้เอโกทิภาวะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นตัวรู้ขึ้นมาถ้าทำไม่ได้ก็ใช้กรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดจะไหลไปเพ่งเผลอไปคิดเผลอไปเพ่งรู้ทันจะได้จิตตั้งมั่นเหมือนกันแต่จะอยู่ไม่นานดังนั้นต้องเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้บ่อยๆนะในที่สุดรู้จะค่อยถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนจิตเนี่ยจำสภาวะรู้ได้แล้วจิตจำสภาวะรู้ได้นะต่อไปพอระลึกถึงรู้รู้ก็มาละพอรู้มาคราวนี้หลงกลอีกละรักษารู้ไว้ทั้งวันเลยกะว่ารู้ตัวไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดมรรคผลนิพพานไม่มีวันเกิดหรอกต้องโน้มน้อมจิตตัวนี้แหละไปเพื่อญาณทัศนะคือมาแยกรูปแยกนามมาดูไตรลักษณ์ของรูปของนามนี่เรียกว่าทำให้เกิดญาณทัศนะนะต้องอย่างนี้นะในสุดปัญญามันก็เกิดปัญญาเบื้องต้นมันก็จะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปนะจะเห็นอย่างนี้ปัญญาเบื้องปลายมันจะเห็นเลยไอ้ของที่มันมีขึ้นมาก็คือตัวทุกข์มันมีขึ้นมาป ัญญาเบื้องต้นนะเราเห็นมันเกิดดับนะเห็นตัวปัจจุบันนี่แหละเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะก็จะเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่ของที่เกิดแล้วดับนะปัญญาเบื้องปลายนะมันจะรู้ไอ้ที่ว่าตัวเราไม่มีแล้วตัวอะไรที่มีตัวทุกข์สิที่มีนะตัวเราไม่มีนะมีแต่ตัวทุกข์จะเห็นเลยตัวที่เกิดขึ้นนั่นแหละตัวทุกข์เกิดขึ้นตัวที่ตั้งอยู่นั่นแหละตัวทุกข์ตั้งอยู่ตัวที่ดับไปนั่นแหละตัวทุกข์ดับไปนะถ้ารู้ทุกข์นะก็ละสมุทัยหมดความรักใคร่ผูกพันในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเมื่อหมดความรักใคร่ผูกพันก็เรียกทำลายสมุทัยได้ก็แจ้งพันแจ้งพันนิพพานแจ้งนิโรธนิโรธเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนี่อัศจรรย์นะธรรมะของท่านรู้ทุกข์นะเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิพพานแจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธแจ้งนิพพานเมื่อไหร่ในขณะนั้นเกิดอริยมรรคงั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญอริยมรรคเกิดในขณะจิตเดียวกันเป็นอัศจรรย์จริงๆนะธรรมะของท่านอยู่ที่เราทําให้พอพระโสดาก็จะเห็นนะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระอรหันต์เนี่ยท่านวางสิ่งที่เกิดที่ดับแล้วท่านไปเห็นแจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเห็นแจ้งพระนิพพานเวลาพระอรหันต์นึกถึงนิพพานนะแค่มนสิการแค่ใส่ใจถึงก็ถึงแล้วไม่ต้องส่งจิตไปนะไม่ส่งจิตไปเข้านิพพานนะนั่นเพี้ยนละส่งจิตไปเข้าที่ไหนที่นั่นเป็นโลกทันทีเลยเป็นภพทันทีเลยนะไม่มีการไปการมาจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนนะจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาจิตของพระอรหันต์ท่านเรียกจิตหนึ่งทำไมเรียกจิตหนึ่งมันหนึ่งมันไม่เป็นจิตคู่จิตคู่ก็จิตคุ้มดีคุ้มร้ายค่อยๆฝึกนะในสุดเราจะเจอของซึ่งมันไม่เกิดไม่ดับจะแจ้งของไม่เกิดไม่ดับของไม่เกิดไม่ดับมันดียังไงคนไม่รู้จักอีกโอ้มันดีพิเศษนะตัวนี้เป็นปรมังสุญญังนะว่างว่างแบบไม่มีอะไรเสมอเหมือนว่างไม่แปรปรวนเป็นปรมังสุขขังเป็นบรมสุขไม่มีอะไรเหมือนจิตที่สัมผัสพระนิพพานนั้นจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยส่วนการสัมผัสอารมณ์ทางโลกเนี่ยเป็นเครื่องเสียดแทงเป็นภาระกับจิตทั้งสิ้นเลยตามองเห็นรูปก็เป็นภาระกับจิตนะหูได้ยินเสียงก็เป็นภาระขึ้นมาที่จิตใครเห็นตรงนี้บ้างพอตาเห็นรู้สึกไหมจิตกระเทือนขึ้นมานะเป็นภาระนะหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวตาเห็นรูปจิตก็ไหวภาระทั้งนั้นเลยจมูกได้กลิ่นจิตก็ไหวไหวมากไหวน้อยแล้วแต่กำลังของอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์แรงก็ไหวแรงอารมณ์อ่อนก็ไหวอ่อนๆเวลาความสุขมากระทบจิตไหวไหมทุกนะมันเป็นตัวทุกข์แท้ๆเลยความสุขที่มากระทบจิตนะจิตไหวเมื่อไรจิตไหวขึ้นมาจิตกระเทือนขึ้นมานี่เป็นภาระทั้งสิ้นเลยนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งจิตไหวทั้งสิ้นเลยนะพระอรหันต์นะท่านฝึกดีจิตท่านฝึกดีแล้วนะตาเห็นรูปจิตไม่ไหวหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งจิตไม่ไหวบางทีท่านออกท่าออกทางนะทำท่าโมโหโทโสนะอย่างหลวงตามหาบัวทำท่าตึงตังตึงตังนะจิตไม่ไหวหรอกไปดูให้ดีแล้วไม่ไหวแบบไม่ได้รักษาด้วยนะไม่ต้องรักษาเลยถ้ายังรักษาอยู่ก็ไม่ใช่ของจริงต้องค่อยฝึกเอาของดีของวิเศษขนาดนี้นะบอกให้แล้วว่าของดีมีอยู่ทางที่จะไปสู่ของวิเศษนี้ก็มีอยู่ก็บอกจนละเอียดยิบเลยนะความจริงบอกละเอียดมากมากเลยเช่นการรู้รูปรู้ลงปัจจุบันขณะการรู้นามธรรมเป็นปัจจุบันสันตติไม่ใช่ปัจจุบันขณะรู้รูปเป็นปัจจุบันขณะรู้ได้ทันทีรูปเคลื่อนไหวจิตรู้ได้ทันทีทำไมรู้ได้ว่าจิตไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นจิตมารู้รูปแต่ทำไมจิตไปรู้ตัวจิตตรงๆไม่ได้ในขณะที่จิตรู้อารมณ์หนึ่งเนี่ยจิตจะมารู้จิตไม่ได้จิตรู้ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตจะรู้อะไรได้ชัดครั้งละอย่างเดียวเท่านั้นถ้าจิตไปรู้ความโกรธในขณะที่จิตรู้ความโกรธจิตจะรู้จิตไม่ได้ถ้าความโกรธดับปั๊บก็จะจิตรู้จิตขึ้นมาก็จะเห็นว่าจิตตะกี้โกรธจิตตอนนี้ไม่โกรธจิตโกรธไม่เที่ยงดูตามหลังนะแต่ตามหลังแบบติดกันเรียกว่าปัจจุบันสันตติถ้าเป็นร่างกายนี่เป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยนะ ถ้าดูจิตจะเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันสืบเนื่องกับปัจจุบันเอาไปกินข้าวไป